πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή. Της αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος μαζί σας και η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Δεχόμαστε και προτάσεις και ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει. Μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ertecho.gr, στο μέσω ίντερνετ. Εκεί θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το app της ΕΡΤ Echo, είτε να συνδεθείτε μαζί της μέσω Facebook, Instagram, X, έτσι ώστε να έχετε την εμπειρία της μετάδοσής της και να δείτε και τι άλλες εκπλήξεις σας περιμένουν. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του σήμερα, καθώς η Μέρη Βενέζη λείπει, θα είναι μαζί μας πάλι αύριο. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μια απώλεια που είναι μια απώλεια ενός πολύ γνωστού ανθρώπου, γνωστού και της εκπομπής, έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή αυτή μαζί του αρκετές φορές για κινηματογράφο ή για τα βιβλία του. Ο λόγος για τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, θα το έχετε μάθει, έφυγε στα 61 του χρόνια, πολύ νωρίς. Ένας πραγματικά άνθρωπος που δεν έκρυβε την άποψή του, έκανε πάντοτε φανερή την άποψή του. Ένας άνθρωπος με έντονη άποψη την οποία την εξέφραζε και δεν μάσαγε τα λόγια του. Και ένας άνθρωπος που αγάπησε πάρα πολύ τον ελληνικό κινηματογράφο και δει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έχει γράψει βιβλία για τον κινηματογράφο, για τα musical, για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας, Avanti Maestro. Hey.
to the US. We rockin' this contagious monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. FRESH, we fresh, GEF, that's right, we dip. We definite, BEP, we reppin' it. So, turn me up, turn me up. She ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-E-D-D to the E. Then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Cause we gon' turn it up.
Turn it up.
Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on, don't stop. And keep me going, do it. Let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας έρχεται από τους φούρνους. Ξέρετε, αυτό το νησί, το οποίο είναι στα ανοιχτά της Ικαρίας, ανήκει στον ομό Σάμου. Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, μάλλον. Μεγαλύτερο είναι η Φούρνη και δίπλα η Θήμενα, νησιά τα οποία κάποτε ήταν ορμητήρια πειρατών, λέει, νησιά τα οποία έχουν γύρω-γύρω πολλά ναυάγια, λέει, νησιά με ένα εξαιρετικό ανάγλυφο στις ακτές τους, είναι ιδανικός προορισμός για διακοπές το καλοκαίρι, είναι ιδανική ψαρότοπη, αλλά τώρα μαθαίνω ότι υπάρχει μια αρχαία ακρόπολη και το μαθαίνω με αφορμή ότι αποφασίστηκε η διαμόρφωση και η ανάδειξή της. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου, που βεβαίως είναι πολύ γνωστός στην εκπομπή ως προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, ο κύριος Παύλος Τριανταφυλλίδης, για να μας πει περισσότερα για αυτό τον αρχαιολογικό χώρο που δεν νομίζω ότι τον ξέρουν και οι επισκέπτες των φούρνων. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη.
Γεια σας, καλησπέρα, καλή χρονιά να έχετε.
Επίσης. Λοιπόν, πείτε μας, αυτός ο χώρος πού είναι και γιατί ήταν τόσα χρόνια άγνωστος?
Ήταν άγνωστος γιατί η Φούρνη ουσιαστικά είναι μια περιοχή, όπως ξέρετε, ανεξερεύνητη και αρχαιολογικά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί λόγω των υπέροχων ακρογιολιών και για τα ωραία ψαρικά δέσματα που έχει.
Το έχει και αυτό, ναι.
Ακριβώς. Να σας πω ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ακρόπολης των Φούρνων Κορσεών βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο του Άγιου Γιώργη, που είναι ακριβώς πάνω από τον σημερινό οικισμό. Φυσικά η περιοχή αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή, απλά είχε γίνει μια πολύ περιορισμένη ανασκαφική έρευνα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, κυρίως στη δεκαετία του 80 και του 90 για την περιοχή, και τα έτη είναι περίπου 90-91. Η Φωτεινή Ζαφεροπούλη, παλιότερη έφορος αρχαιοτήτων, είχε κάνει ένα καθαρισμό και είχαν βρεθεί κάποιες επιγραφές, και επίσης και ο κύριος Μαρθαίου, ο γνωστός επιγραφικός, το 2022 απέγραψε επιγραφές που υπάρχουν σε σαβράχια που είναι σκαλισμένα πάνω στην αρχαία αυτή ακρόπολη. Mm. Το φθινόπωρο του 2015, μάλλον δεν έχετε ακούσει, ότι η ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών επιστημόνων στην περιοχή των Φούρνων Κορσεών, υπό τη διεύθυνση πλέον του καθηγητή κυρίου Κουτσουφλάκη, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και του Πίτερ Κάμπελ, αρχαιολόγου από το Ναυτικό Ίδρυμα, το Αμερικανικό. Κάνουν διάφορες έρευνες στον υποθαλάσσιο χώρο, στο βυθό της θάλασσας των νησιών, όπου έχει εντοπιθεί και ένα υποβρύχιο μουσείο με 58 μεσαιωνικά και νεότερα ναυάγια που χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Στη συγκεκριμένη περιοχή που διαφέρθηκε η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, υπάρχει η παλαιότερη γνωστή ανθρώπινη παρουσία στους φούρνους, στο λόφο του Άγιου Γεώργη, σύμφωνα με ευρήματα που έχουμε κυρίως λίθινα αγγεία, που χρονολογούνται στο τέλος της νεολιθικής εποχής, δηλαδή στο τέλος της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Να σας πω ότι στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει μια ακρόπολη με ένα πολύ όμορφο αρχαϊκό τείχος, σε μήκος περίπου γύρω στα 300 μέτρα, σώζεται σε ύψος 2, είναι κατασκευασμένο από τους ντόπιους ασβεστόλιθους και μέσα σε αυτόν τον χώρο έχουν βρεθεί ορθογόνια δωμάτια, ορθογόνιοι πύργοι, πιθανώς πρόκειται για την αρχαία φρουρά που υπήρχε στην περιοχή και είχε σχέση με την απέναντι μικρασιατική περαία, την αρχαία Μίλτο, το δράκανο της Ικαρίας και τη Σάμα, με την οποία είχε άμεση εξάρτηση. Επομένως μιλάμε για ένα στρατιωτικό οχυρό κυρίως, αφού έχουν βρεθεί και επιγραφές οπλιτών, που μάλιστα μαρτυρούν για πρώτη φορά και το όνομα της αρχαίας Ακρόπολης. Υπάρχει επιγραφή του τέλους του 3ου αιώνα που γράφει «Πόθον θυλάτο κορσιητών Ακρόπολην». Άρα μαρτυρείται η αρχαία ονομασία του νησιού των Φούρνων, που μέχρι και σήμερα έχει την ίδια ονομασία, Ακρόπολη Φούρνη Κορσαίες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αυτό της όχι των μικρών νησιών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αναπτύξουμε έναν αρχαιολογικό χώρο που δεν είναι όπως είδατε και εσείς γνωστός, ναι, και ο οποίος προσφέρουμε ότι θα προσφέρει σημαντικά νέα στοιχεία για τα κριτικά νησιά αυτά του Αιγαίου, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά για το σπουδαίο πολιτισμό που ανέπτυξαν κατά τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στον χώρο του Αιγαίου. Οπότε μέσα από το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου θα δοθεί η δυνατότητα και στους ντόπιους και στους ξένους να μπορούν να επισκέπτονται τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Θα υπάρχουν και κατάλληλες ψηφιακές εφαρμογές, σας τους δύο θα δίνετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του νησιού, καθώς επίσης και για τα σπουδαία ευρήματα που έχουν βρεθεί στους φούρνους, ορισμένα μέχρι σήμερα βρίσκονται ακόμα στο Δημαρχείο. Επομένως και η τοπική κοινότητα, θέλω να το πω αυτό, και σαφώς βέβαια και ο Υπουργός Πολιτισμού αμέσως ενέκριναν τη μελέτη αυτή, γιατί κατάλαβαν τη σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου που είναι μέχρι σήμερα άγνωστος στους περισσότερους από εμάς.
Και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν το διάβασα αυτό, και πρώτα-πρώτα μας μιλάτε για τους φούρνους Κορσαιών. Ναι. Αυτό το όνομα Κορσαιέ το διάβασα πρώτη φορά τώρα, με αφορμή αυτή την ανακάλυψη. Είναι το επίσημο όνομα των φούρνων.
Είναι το επίσημο αρχαίο όνομα των φούρνων, οι Κορσαίες, που μαρτυρείται και στις αρχαίες πηγές του 3ου αιώνα π.Χ. Υπάρχει απερίφημη επιγραφή που σας διάβασα, που αναφέρεται στον Πόθον, Ακρόπολην Κορσιητών. Και... Άρα έχουμε για πρώτη φορά πάνω στα βράχια τις αρχαίες επαγγραφές που ταυτίζουν το όνομα του νησιού. Ναι. Και της Ακρόπολης, και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πρώτη φορά που ταυτίζεται ένα ολόκληρο νησί από επιγραφικές αρχαίες μαρτυρίες.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Και ήταν μόνο το νησί αυτό ή ήταν όλο το σύμπλεγμα?
Είναι ένα σύμπλεγμα περίπου 19 νησιών.
Σύμπλεγμα, ο Άγιος Μινάς, είναι πολλά
ακριβώς, νησιά. Ναι. Μέσα στα οποία έχουν βρεθεί ναυάγια.
Ναι.
Και βέβαια και όλη η περιοχή είναι και διάσπαρτη με αρχαία, και θεωρούμε ότι μελλοντικά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και για ένα μικρό μουσείο στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η πρόθεση και από το Δήμο των Φούρνων, τον κύριο Καρύδη, τον σημερινό δήμαρχο, να δώσει χώρους για να μπορέσουν να εκτίθενται πράγματα από τους φούρνους. Οπότε θεωρούμε σιγά σιγά βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στο να αναπτυχθεί αυτό το μικρό νησάκι που είναι τόσο όμορφο.
Μα είναι πολύ, πολύ όμορφο και είναι πραγματικά, δηλαδή είναι από τους ωραιότερους τουριστικούς προορισμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Ναι, λοιπόν, ναι, πάρα πολύ όμορφο.
Είναι πολύ ωραία.
Λοιπόν, και σας καλούμε το καλοκαίρι να έρθετε, όταν θα έχει αρχίσει και το έργο, να το δείτε.
Α, κύριε Τριανταφυλλίδη, νομίζω ότι θα μπορείτε να με πάρετε μαζί σας, να με βάλετε σε μια βαλίτσα και να με πηγαίνετε από νησί σε νησί. Έχετε στην αρμοδιότητά σας 6?
6 ακριβώς.
Δεν ακριβώς. Είναι λίγα.
Ναι.
Και τη νησιά, όχι αστεία.
Ναι, σημαντικά, αρκετά.
Λοιπόν, μια που μας μένει λίγος χρόνος ακόμη, θέλετε να μας πείτε συνοπτικά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, θα μιλήσουμε βέβαια για την Λέσβο, την Λίμνο και το Ναϊστράτη κάποια στιγμή, αλλά να μας πείτε λίγο τι γίνεται με την Σάμο, την Ικαρία, γενικώς τι υπάρχει αυτή την περίοδο.
Με Σάμο ετοιμάζουμε τώρα μια μελέτη μουσιολογική για το Παραρχαιολογικό Μουσείο του Βαθέως. Έχουμε στείλει ήδη το κτηριολογικό πρόγραμμα στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και θα αναβαθμιστεί και όλη η παλαιά πτέρυγα του παλαιού κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Βαθέως, που είναι σε μια άσχημη κατάσταση σήμερα διατήρησης, μέσα από νεότερα ευρήματα τόσο των γερμανικών ανασκαφών από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το γερμανικό που κάνει στο Ηραίο, όσο και από τις σωστικές ανασκαφές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας. Οπότε είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που η εφορία μας το προετοιμάζει την περίοδο αυτή, ώστε να μπορέσει και αυτό να ενταχθεί.
Έχουμε πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις, δηλαδή στη Σάμου.
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο περιφερειακό δρόμο του Πυθαγορείου που έχουν εντοπιστεί πολύ σπουδαία πράγματα. Αρχιτεκτονικά μέλη, επικίνδυνα μνημεία ταφικά, χρυσά κοσμήματα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία μέσα από την επανέκθεση του μουσείου να μπορέσουμε να προσφέρουμε όλα αυτά τα καινούργια ευρήματα.
Μάλιστα.
Στο κοινό.
Στην Σάμο, δηλαδή, το κυρίαρχο σημείο αυτό, αυτή τη στιγμή, το βασικό έργο που κάνει η εφορία είναι αυτό το μουσείο στο Βαθύ.
Ακριβώς, που είναι και πολύ μεγάλο, γιατί είναι το παλιό και το νέο κτίριο, τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους μέσω μιας διαδρομής. Οπότε ο επισκέπτης θα έχει μια πλήρη εικόνα για το μεγάλο ιερό της Ήρας στη Σάμο, από την απότερη προϊστορία μέχρι και το τέλος των ρωμαϊκών χρόνων.
Στην Ικαρία τι υπάρχει?
Στην Ικαρία έχουμε τον πύργο του Δρακάνου, μια εξαιρετική ακρόπολη που έχει οπτική θέαση με τους φούρνους και με την ακρόπολη του Αη Γιώργη, στην οποία η εφορία μας επικαιροποιεί την μελέτη ενός τεράστιου οχυρωμένου οικισμού που χρονολογείται κυρίως κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, και είναι η επόμενη μελέτη που η εφορία μας θέλει να επικαιροποιήσει σιγά σιγά, γιατί είναι ένα σπουδαίο μνημείο.
Αυτός ο πύργος στην Ικαρία και ο πύργος στην...
Ο πύργος του Δρακάνου,
είναι
ένας από τους πύργους που έχει, γιατί είναι ολόκληρη πόλη. Έχουν βρεθεί ιερά, βομοί, οικίες μέσα.
Υπάρχει πρόθεση, δηλαδή...
Για όλη η περιοχή.
Δεν έχει.
Όχι, έχει αναστηλωθεί μόνο ένας κυκλικός πύργος που σώζεται σε ύψος γύρω στα 10 μέτρα. Τίποτα άλλο. Οπότε η εφορία μας βάζει σε στόχο μετά να μπορέσει να κάνει και την ανάδειξη και αφού του χώρου.
Και κάποια ανασκαφή ενδεχομένως.
Βεβαίως, εννοείται.
Αλήθεια, για να γυρίσουμε στους φούρνους, στην ακρόπολη αυτή που υπάρχει στους φούρνους τώρα, που θα γίνουν αυτά τα έργα ανάδειξης, εκτός από το τείχος, μας είπατε ότι υπάρχουν κτίρια.
Υπάρχουν οικίες και πύργοι ορθογώνοι για να μπορούν οι οπλίτες να κάνουν τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών. Οπότε αυτά θα αποκαλυφθούν τουλάχιστον σε ύψος 2 με 3 μέτρα. Οπότε φανταστείτε ότι ένα βραχώδη τοπίο που βλέπεις τώρα, ότι αυτό θα αποχωματωθεί και θα αποδείξει το ύψος των αρχαιοτήτων που σώζονται σήμερα σε ένα κριτικό νησί όπως είναι η Φούρνη.
Συγγνώμη, δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται αναστήλωση. Θα βρεθούν έτοιμοι, υπάρχει έτοιμη τυχοποιία. Δηλαδή.
Ακριβώς. Σε ύψος τουλάχιστον 2 με 3 μέτρα.
Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, θα είναι εντυπωσιακό όταν αρχίζει και θα αποκαλύπτεται σιγά-σιγά. Θα αλλάξει η εικόνα των φούρνων και του οικισμού που υπάρχει από κάτω.
Αλήθεια, δεν μου λέτε, κάνοντας όλες αυτές τις εργασίες, φορητά ευρήματα υπάρχουν τα τελευταία χρόνια?
Στους φούρνους βεβαίως, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, τα οποία τα έχουμε τώρα σε αποθήκες. Τόσο στο μουσείο της Σάμου, όσο και σε μια μικρή αποθήκη στο Δημαρχείο.
Μιλάμε μόνο για νεολιθικά ή και για νεότερα?
Είναι και κεραμική, με λαμβαθή, ελληνιστική, γλυπτά, επιγραφές, πάρα πολλά.
Και μας είπατε ότι επικοινωνούσαν οι φούρνοι με την...
Με φρικτορίες μέσω των πύργων, των στρατιωτικών πύργων αυτών.
Οι φρικτορίες είναι με φωτιές.
Με φωτιάς, ακριβώς. Είναι ο πύργος της Χρυσομιλιάς, του Άη Γιώργη και του Δρακάνου.
Αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε γενικά στην αρχαιότητα, γιατί το βλέπουμε και στον Αγαμέμνονα να αναφέρεται.
Αυτό γιατί είναι ο έλεγχος και η ασφαλής διάπλους των εμπορευμάτων και των πλοίων που περνούσαν κατά μήκος των ακτών και των νησίδων στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου.
Και υπάρχουν και στοιχεία, δηλαδή έχουν σωθεί σημεία με τις φρικτορίες αυτές.
Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Και στην Αγαθονήση, για παράδειγμα, πάλι σε ένα αντίστοιχο στρατιωτικό όχυρο υπάρχουν αντίστοιχες οπτικές επαφές με αυτά που σας είπα, τους πύργους και τους οικισμούς που έχουμε εντοπίσει.
Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα, Τριανταφυλλίδη. Σήμερα νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί κανείς τους φούρνους.
Βεβαίως.
Να σας δω και σε κάποιο άλλο νησί, γιατί συνήθως σας βλέπω στο Μόλιβο.
Ωραία.
Τα καλοκαίρια. Και ποια είναι η επόμενη. Πού σας βρίσκουμε, αλήθεια, τώρα?
Τώρα στη Μυτιλίνη είμαστε.
Α, εντάξει. Στην βάση σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επανερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. Επί του Ρωσία.
Με μοίρα. Δε σέρκα με μοίρα. Cada vez más de cerca. Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años. Propios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Thank you. los pies de ese querido angelito, a Robert por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito.
Μπλε σε πορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό έργο για το νεοελληνικό ρεπερτόριο. Και μάλιστα πολλοί το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο πραγματικά νεοελληνικό έργο. Βέβαια, η ελληνική δραματουργία δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι ψέμα ότι σταμάτησε. Ακόμη και στη διάρκεια του Βυζαντίου υπήρχαν έργα θεατρικά, όχι τόσο πολλά βέβαια, ούτε τόσο μεγάλα όσο τα αρχαία. Όμως στα Επτάνησα κυρίως υπήρχε μια πολύ μεγάλη παράδοση, η οποία κατέληξε τον 19ο αιώνα στον Αντώνιο Μάτεση και τον Βασιλικό του. Ο Βασιλικός είναι ένα τεράστιο έργο, ένα πολύ μεγάλο έργο πραγματικά, ένα έργο το οποίο βέβαια στην εποχή μας ολόκληρο δεν μπορεί να παιχθεί, γιατί θα κρατούσε δεν ξέρω πόσες ώρες, και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία, έχει ξέρω εγώ 30 ρόλους, 40, είναι ένα έργο το οποίο σε μια πλήρη ανάπτυξη δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει ένας θίασος αν δεν είναι το Εθνικό Θέατρο ή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εδώ έχουμε μια παράσταση του Βασιλικού, του Μάτεση, του Αντωνίου Μάτεση, που παρουσιάζεται, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, από χθες στο Θέατρο Σημείο, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Χιλά, και να πω και ποιοι είναι οι ηθοποιοί για να τους έχουμε εξαντλήσει από την αρχή: η Μαρία Αποστολακία, η Δανάη Αναστασία Γεωργούλα, ο Κωνσταντίνος Γόγουλος, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο Θανάσης Ρέστας και η Χριστίνα Χιλά Φαμέλη. Μαζί μας τηλεφωνικά ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Κωνσταντίνος Χιλάς, για να μας πει περισσότερα για την παράστασή του. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε αυτό τον ογκόλυθο, το τεράστιο έργο?
Λοιπόν, αποφασίσαμε να ανεβάσουμε μαζί με τις αδερφές μου, το αποφασίσαμε, με τις οποίες συνεργάζομαι για πρώτη φορά. Ψάχναμε κάποιο έργο.
Η μία είναι η Χριστίνα Χίλα Φαμέλη,
η άλλη είναι η Ζωή Μολυβδά Φαμέλη, που είναι σκηνογράφος και η φωτίστρια της παράστασης.
Mm-hmm. Ναι. Και
αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και μας έλειπε το έργο. Και έτσι, κοιτώντας τις σημειώσεις μου από τα συρτάρια από το έργο που είχαν περάσει από τα χέρια μου, σκέφτηκα τον Βασιλικό.
Ναι, αλλά ο Βασιλικός έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από ένα καρναβάλι, το οποίο είναι ολοζώντανο και θέλει κόσμο. Έχει αυτή τη μαγική σκηνή με τους δύο που κλέβουν τον Βασιλικό και αρχίζει όλη η ίντριγκα του έργου. Άρωμα Ζακύνθου. Και μετά είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα με κορυφαίους ρόλους. Δηλαδή και η νέα γυναίκα της παράστασης είναι κορυφαίος ρόλος και ο Δραγανίγος, ο νεαρός εραστής, και ο Ρονκάλας και η Ρονκάλαινα και η Οβρία. Αυτή η Οβρία, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρόλους που έχουν γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα. Πώς κάνατε αυτούς τους ρόλους, πώς τα καταφέρατε να μειώσετε τους ρόλους ώστε να παιχθούν από, πώς γίνεται, εξιστοποιεί.
Δεν μείωσα τόσο πολύ τους ρόλους, αλλά πιο πολύ αύξησα τα κομμάτια των ηθοποιών και τη δουλειά τους μέσα στο έργο. Διότι αρκετούς ρόλους περισσότεροι.
Ναι.
Το οποίο ήταν και ένα challenge.
Βέβαια.
Του καθένα, γιατί είναι όντως ογκόλυθοι οι περισσότεροι ρόλοι μέσα.
Όντως. Πείτε μας, πώς το έχετε δει το έργο εσείς?
Πώς το έχω δει? Το είδα, γενικά θεωρώ πως όλα τα μεγάλα έργα, τώρα είναι τεράστια κουβέντα τι εννοώ μεγάλο έργο, αλλά αν το θεωρήσουμε ως μεγάλο έργο, είναι μέσα μπορούμε να βρούμε άπειρα πράγματα. Και αναλόγως και από τι οπτική το κοιτάμε. Δηλαδή πιθανότητα αν τα ανέβαζα πριν από 5 χρόνια ή σε 5 χρόνια από τώρα, θα βλέπα ένα τελείως διαφορετικό έργο.
Mm-hmm.
Είναι άπειρες οι δυνατότητες δηλαδή μέσα στο...
Στην προκειμένη περίπτωση πού έχετε επικεντρώσει? Γιατί δεν μπορεί να, όλα όσα γράφει το έργο αυτό είναι αδύνατο να μπορέσουν να μπουν σε μια παράσταση.
Λοιπόν, θα σας πω πού εστίασα έτσι εκ πρώτης. Ναι. Έχουμε ένα έργο το οποίο στην ουσία ξεκινάει 8 μήνες πριν την πρώτη σκηνή, όπου η Γαρουφαλιά, η κόρη δηλαδή του Δάριου, βγαίνει από το σπίτι παρά τις διαταγές του πατέρα της, που απαγόρευαν να αφήσει το σπίτι, για να βρεθεί σε αυτό το καρναβάλι. Άρα έφυγε κρυφά. Εκεί πέρα συναντάει έναν νέο, μάλλον εκείνος τη συναντάει, ενώ πιάνει μια βροχή, τη βρίσκει σε ένα χερόσπιτο που έχει πάει να προστατευτεί και την βιάζει. Μετά καταλαβαίνει πως είναι μια αρχοντοπούλα και τη ζητάει σε γάμο. Και το έργο ξεκινάει από τη σκηνή που συναντιούνται και την ζητάει σε γάμο. Μιλάνε, τέλος πάντων, συναντιούνται κρυφά και της λέει πως κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τον πατέρα της. Άρα έχουμε κάτι σαν μια ερωτική ιστορία. Το παράλληλο, αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, είναι πως όλη η ιστορία ξεκινάει στην ουσία από έναν βιασμό, τον οποίο τον προσπερνάμε. Και είχα παρατηρήσει κιόλας και από γενικότερες αναφορές πάνω στο έργο ή από αρχαιακά υλικά, πως ήταν κάτι που δεν αναφέραμε τα τελευταία χρόνια, όσες φορές, τις περισσότερες που ανέβηκε. Ο βιασμός εστίαζε στην ερωτική ιστορία, στον αυταρχισμό του πατέρα και σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Κάτι που εμένα με σόκαρε, το ότι μιλάμε για μια γυναίκα, και λίγο επίκαιρο λόγο τον τέλος πάντων, για μια γυναίκα που έχει βιαστεί. Και μπλέκεται ακόμα πιο πολύ η όλη ιστορία όταν βλέπουμε πως είναι μια γυναίκα που ψάχνοντας την ελευθερία της, δηλαδή βγαίνοντας από το σπίτι, τελικά βιάζεται και μετά κινδυνεύει από αυτόν που της είχε απαγορεύσει να βγει από το σπίτι, από τον οποίο κινδυνεύει, και η μόνη σωτηρία είναι πάλι ο βιαστής της. Δηλαδή έχουμε ένα αρκετά πολύπλοκο και βαθύ έργο, το οποίο στην αρχή η πρώτη μου ανάγνωση, θυμάμαι, μου φάνηκε κάπως απλό, λίγο ηθογραφικό, λίγο. Όσο το διάβαζα, έβλεπα το βάθος του.
Μα έχει πάρα πολλά πράγματα να δει κανείς.
Έχει πάρα πολλά και
αυτό πρέπει να σας πω ότι αυτό που μου λέτε τώρα, και εγώ δεν του είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή έχω δώσει σημασία σε ένα σώρο άλλα πράγματα. Σας είπα για την ατμόσφαιρα του καρναβαλιού, για τη μεταφυσική διάσταση που δίνει η ωβρία και η παρουσία της μέσα στο έργο. Αλλά αυτό δεν το είχα σκεφτεί και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό, γιατί είναι στο κέντρο του έργου.
Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, είναι πως γενικότερα ούτε εγώ το είχα σκεφτεί την πρώτη φορά που το διάβασα. Ξαφνικά το συνειδητοποιώ και αυτό που με σόκαρε πιο πολύ είναι πως δεν το είχα σκεφτεί. Το ότι περνάει λίγο έτσι. Άρα και γενικότερα άλλη μία προσέγγιση πάνω στο έργο είναι πως διαβάζοντας το ξανά και ξανά, γιατί μιλάμε τώρα για μία νετοκρατία όπου δεν υπάρχει πραγματικά κανένας ελεύθερος άνθρωπος, ακόμα και ο πρώτος άρχοντας, ο πατέρας της Γαρουφαλιάς, ανήκει κάπου, πρέπει να πληρώνει τους φόρους του, πρέπει να λογοδοτεί. Άρα βλέπουμε μια ολόκληρη κοινωνία που δεν υπάρχει ούτε ένας ελεύθερος, από αυτούς που φαίνονται τουλάχιστον. Δηλαδή ακόμα και ο δυνατότερος, ο πιο δυνατός, ανήκει κάπου.
Mm-hmm. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και με κάνετε να θέλω πολύ να δω την παράστασή σας. Και μάλιστα σας προτείνω να δείτε και εσείς την παράσταση της ΕΡΤ. Όχι, ναι. την παράσταση που έχει στο θέατρο της Δευτέρας, το παλιό, στο αρχείο.
Του νομίζω Γρηγορίου. Ότι
πρέπει να υπάρχει, ναι, στο αρχείο της ΕΡΤ. Του Γρηγορίου ήταν η συσκηνοθεσία, δεν νομίζω.
Ήτανε... Είναι του Γρηγορίου. Ναι, ναι. Του Γρηγορίου.
Δεν ξέρω αν το έχει. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο σκηνοθέτης. Θυμάμαι μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με πολύ ωραίο άρωμα, αλλά δεν είχε επικεντρώσει εκεί, είχε επικεντρώσει στα άλλα που μας λέτε. Και ήταν, είναι και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, αλλά το δικό σας πρέπει να έχει πολύ, πρέπει να το δει κανείς, και είναι και ένα έργο που πόσα χρόνια αλήθεια έχει να ανέβει.
Να ανέβει νομίζω τελευταία φορά από το Κρατικό Θέατρο.
Ναι, νομίζω το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πιο πριν πρέπει να ήταν.
Και πιο πριν νομίζω, ναι.
Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι και 1985, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπράβο που αποφασίσατε να ανεβάσετε το Βασιλικό του Μάτεση, καταρχήν. Είναι από τα έργα που πρέπει να τα ξέρουν όχι μόνο οι άνθρωποι του θεάτρου και όχι μόνο οι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, αλλά και οι θεατρόφιλοι. Είναι ναι. Η βάση μας.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, κύριε Χιλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ναι, εγώ σας ευχαριστώ.
Να μας ενημερώνετε. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, ελπίζω και από κοντά. Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Μένουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, αλλά φεύγουμε από την Ελλάδα και πηγαίνουμε σε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς που πραγματικά, πώς να το πω, σημάδεψε με την παρουσία του τον 20ο αιώνα. Έζησε βέβαια στο μετέχμιο μεταξύ 19ου και 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Φραντς Κάφκα, που πέρσι ήταν τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, γίνανε πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και ένα από τα έργα του Κάφκα, το οποίο είναι πραγματικά εμβληματικό, ένας πραγματικά μεγάλος συγγραφέας, που το μεγαλύτερο μέρος του έργου του δεν θα το ξέραμε, αν ξέραμε και κάτι από όλα αυτά, αν δεν είχε βρεθεί ένας φίλος του να μην το καταστρέψει, γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να το εκδώσει, ήθελε να το εξαφανίσει. Και ευτυχώς τα είδε ο φίλος του και είδε πόσο σημαντικά ήταν, και έτσι τα έχουμε αυτή τη στιγμή τα έργα του Κάφκα. Η Μεταμόρφωση είναι ένα από τα πιο ενιγματικά του έργα. Έχουν γίνει πολλές προσεγγίσεις, πολλές διασκευές και θεατρικές, έχουν γίνει και κινηματογραφικές. Προσωπικά έχω δει από ψυχολογικό θρίλερ μέχρι γερμανικό καμπαρέ τη Μεταμόρφωση του Κάφκα. Δηλαδή με ένα σωρό τρόπους, και πάντα είναι πάρα πολύ δραστικό. το έργο αυτό. Εδώ έχουμε μία παράσταση η οποία παρουσιάζεται στο θέατρο Όλβιο αργά το βράδυ του Σαββάτου και παρουσιάζεται από το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών. Είναι η σκηνοθεσία του Τάσου Σαγρή, παίζεται για 5η χρονιά. Απορώ γιατί στην εκπομπή δεν έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό. Έτυχε. Πάλι καλά που πέσαμε πάνω του φέτος. Και μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης, ο Τάσος Σαγρής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Σαγρή.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα για την δική σας τη μεταφορά, η οποία διαβάζω ότι κρατάει 65 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο έργο. Πώς το είδατε το έργο εσείς?
Στην πραγματικότητα, αν το παρατηρήσετε στα βιβλιοπολία, είναι ένα μικρό βιβλιαράκι.
Ναι,
οπότε γι' αυτό και κρατάει 65 λεπτά η παράσταση. Είναι ούτως ή άλλως μια πολύ έντονη, δυνατή εμπειρία και για τους ηθοποιούς και για τους θεατές. Οπότε δεν θα μπορούσε να κρατήσει και περισσότερο για να έχει την ένταση την οποία απαιτείται. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, έτσι όπως το αναφέρατε και εσείς, ότι βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και τώρα σε μια αντίστοιχη μετακμιακή εποχή. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εποχή στην οποία οι παλιοί ηθικοί κώδικες και οι πολιτικοί κώδικες και οι κοινωνικές συμπεριφορές, οι παλιότερες κοινωνικές συμπεριφορές έχουν ολοκληρώσει το κύκλο τους πολιτισμικά. Οι νέοι κώδικες δεν έχουν ακόμα επικρατήσει και ούτως ή άλλως δεν είμαστε και βέβαιοι για το ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Η όλη κατάσταση με την εργασιακή αβεβαιότητα, η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή, η κατάσταση με τον πόλεμο, με το διάχυτο πολεμικό πνεύμα το οποίο υπάρχει γύρω μας. Βρισκόμαστε σε μια μετεχμιακή περίοδο. Και ο Κάφκα, επειδή κατοικεί επίσης και αυτό σε μια μετεχμιακή εποχή, το καιρό που γράφει, πιστεύω πως είναι απαραίτητος περισσότερο από ποτέ αυτή την εποχή. Δηλαδή, μπορεί να μας ωφελήσει, μπορεί να μας βοηθήσει στο να συζητήσουμε μεταξύ μας το πρόβλημα το οποίο μένει κρυφό. Δηλαδή, ο καθένας έχει κάποιες προσωπικές αγωνίες, τις οποίες κρατάει κρυφές, γιατί πρέπει να παρουσιάζεται σαν επιτυχημένος, σαν χαρούμενος, σαν απροβλημάτιστος. Είναι απαραίτητη αυτή η επιτέλεση της επιτυχίας, ας πούμε, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, αυτό μας υποχρεώνει από το να μην μπορούμε να μοιραστούμε τους πραγματικούς φόβους μας. Και θέλω να πιστεύω πως αυτή η παράσταση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να μπορούμε να συζητήσουμε το κοινό μυστικό.
Αλήθεια, στα 5 χρόνια που παίζεται αυτή η παράσταση από την ομάδα σας, έχουν γίνει αλλαγές. Δηλαδή, περνώντας 5 χρόνια, πολλά αλλάζουν και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως, στην περίπτωση που τη συγκεκριμένη, τη σημερινή. Λοιπόν, σας έχει κάνει να... έχετε αλλάξει κάτι μέσα στα χρόνια αυτά?
Αυτό που παρατήρησα είναι, δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο με είχε προβληματίσει ούτως ή άλλως, το γιατί, ας πούμε, το έργο του Κάφκα διατηρείται πάντα μοντέρνο, ας πούμε, από κάποια λογική, καθώς περνάνε τόσα χρόνια. Δηλαδή, τώρα φέτος κλείνουμε 100 χρόνια από το θάνατο του Φρανς Κάφκα, εντάξει. Αυτό το πράγμα το βιώσαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της παράστασης. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε εμείς την παράσταση, υπό κάποια λογική, ας πούμε, η κύρια σκηνοθετική μας, η δραματουργική ματιά, ας πούμε, βασιζόταν στην εργασία, στην αγωνία της εργασίας. Το έργο ούτως ή άλλως, ο βασικός του πυρήνας είναι ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει αναλάβει τα έξοδα της οικογένειας, δουλεύει σε ένα διαρκές ωράριο για κάποια χρόνια, είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο ξυπνάει ένα πρωί και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του το μετατρέπει σε ένα γιγαντιό παράσιτο, σε ένα παράσιτο της κοινωνίας. Ξαφνικά, δηλαδή, από εκεί πέρα που ήταν ένας επιτυχημένος, ευγενέστατος νέος που είχε αναλάβει τις ευθύνες της ζωής του, μην μπορώντας να αντιποκριθεί στις ευθύνες, καταραίει. Και καταραίει και η εικόνα του επίσης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουν οι άλλοι. Αυτός είναι ο πυρήνας του έργου. Οπότε, εμείς είχαμε ξεκινήσει σαν ένα έργο για την εργασιακή αγωνία. Όταν ήρθε ο κορονοϊός, όταν ήρθε η καραντίνα, ξαφνικά ο Γκρέγκορι Σάμψον μετατράπηκε σε ένα παράσιτο, σε ένα τέρας, σε έναν μολυσμένο, σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Όταν τελείωσε η καραντίνα και περνάμε την περίοδο την οποία περνάμε τώρα, η υπαρξιακή αγωνία, η οποία είναι διάχυτη παντού, με την αύξηση των ενοικίων, την αύξηση των τιμών, τον πόλεμο, όλα αυτά τα πράγματα, φέρνουν πάλι ένα καινούριο νόημα στην παράσταση. Οπότε δεν είναι ότι αλλάζουμε εμείς, αλλάζει η παράσταση καθώς αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Αλλά δεν αλλάζει η παράσταση, μένει η ίδια η παράσταση.
Η παράσταση μένει η ίδια, αλλά πράγματα
και η ανάγνωση. Ναι, ο τρόπος, δηλαδή το τι σημαίνει η παράσταση, το περιεχόμενο της παράστασης αλλάζει καθώς την παίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για 5 χρόνια. Mm. Είναι κάτι μαγικό αυτό το πράγμα. Είναι κάτι ίσως πιο. Είναι μια τρομερή εμπειρία για τους ηθοποιούς και για εμάς.
Προφανώς είναι τρομερή εμπειρία και βλέπω και μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή στη μουσική που περιλαμβάνει από Arva Part μέχρι Ein Sturz in the Neubauten. Και βλέπω Γιάννη Χρήστου, Max Richter. Δηλαδή έχετε μέσα απίστευτα πράγματα.
Προσπαθήσαμε να διαλέξουμε μουσικές που πιστεύουμε ότι θα αρέσαν στον Κάφκα, καταρχάς. Και επίσης προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πορεία. Ουσιαστικά κάνουμε μια. Ας πούμε, για παράδειγμα, παίζουμε την αναπαράσταση του Γιάννη Χρήστου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ηχητικό αποτέλεσμα, ο συνδυασμός δηλαδή από τα βογκητά του. Τη ηθοποιού με το background του Γιάννη Χρήστου, αναπαράγουμε κάπως λιγάκι την παράσταση, το έργο του Αναπαράσταση. Ουσιαστικά, δηλαδή, στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ο Κάφκα επηρέασε μια πλειάδα από μουσικούς κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, μέχρι την εποχή μας. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νήμα που να ενώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μουσικές οι οποίες επηρεάστηκαν από τον Κάφκα, αλλά και μουσικές που ο Κάφκα θα τις αγαπούσε. Εν δυνάμει.
Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζουν η Σίση Δουτσίου, η Στέβη Φόρτωμα, ο Σημεών Τσακίρης, η Λουκία Ανάγνου και ο Θωμάς Χαβιανίδης. Και για σας τι είναι αυτό το πλάσμα, αυτό το παράσιτο στο οποίο μεταμορφώνεται ο κεντρικός ήρωας?
Κοίταξε, είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα, το τι θα συμβεί σε αυτούς που δεν μπορούν να υπακούσουν τους κανόνες. Mm. Δηλαδή αυτό είναι ο ήρωας. Δηλαδή, εάν πούμε το ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ζούμε σε μια καπιταλιστική, τουρμποκαπιταλιστική εποχή, δηλαδή που η ανάπτυξη είναι το βασικό. Το βασικό επίδικο, ναι. Το βασικό ζητούμενο. Η οικονομία είναι πολύ σημαντικότερη από κάθε άλλο τομέα της ζωής, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία ή την ηθική ή την οικογένεια ή τις σχέσεις, τον έρωτα. Αν η οικονομία είναι το σημαντικότερο πράγμα, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη ροή της οικονομίας, τι θα συμβεί σε αυτούς?
Mm-hmm.
Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπαρξιακά πρέπει να απαντήσουμε και ο καθένας για τον εαυτό του. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, πόσο χρόνο, πόσο θα αφιερώσουμε, πόση προσπάθεια πρέπει να γίνει. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, εγώ κοιτάω από το παράθυρο μου αυτή τη στιγμή και βλέπω ένα σπουργίτη το οποίο τα έχει λυμμένα τα προβλήματά του. Φανταστείτε, δηλαδή, αν ένα σπουργίτη έχει λυμμένα τα προβλήματά του και ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της βασικής στέγασης, της διατροφής, να έχουμε ένα καθαρό νερό να πιούμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά προβλήματά μας σαν ανθρωπότητα, στην πραγματικότητα, υπαρξιακά έχουμε αποτύχει και ο καθένας μόνος του και συλλογικά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της παράστασης. Mm-hmm. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο υπηρετεί η παράσταση. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετεί ο Κάφκα συνολικά στο έργο του, ούτως ή άλλως.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα επισκηνής στο Όλβιο.
Κάθε Σάββατο στις 11.30.
Mm-hmm. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σαγρή.
Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να δημιουργήσαμε τουλάχιστον το κίνητρο στους θεατές να έρθουν να συναντηθούν μαζί μας.
Νομίζω ότι πρέπει να το έχετε δημιουργήσει, γιατί είπατε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Τσάω, για χαρά. Καληνύχτα.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απόλυτο σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλές επιλογές για σήμερα. Γεια σας.
Tu calor.